зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Говорот на омраза на социјалните мрежи е одраз на фрустрациите и незадоволството кај граѓаните. Сезона на свадби или сезона на одстрел. За една недела имало 11 случаи на штета од затолкан куршум. Малите предпријатија зафатени со производство не знаат како да аплицираат за државна помош. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Основното јавно обвинителство отвори истрага за говорот на омраза на Мечкинкаме, на го истражува и ширењето говор на омраза за огнената трагедија во Грција. Социолози велат дека говорот на омраза на социјалните мрежи е израз на фрустрациите и незадоволството на граѓаните од актуелната ситуација. Проблем е и тоа што не постојат јасно дефинирани санкции, па луѓето се охрабрени да го користат на социјалните мрежи. Марија Тумановска.
Во незадоволството од актуелните политики јасно изразената поделеност на општеството по различни основи, како и секојдневните социјално-економски проблеми, стручната јавност ги гледа причините за се почестата употреба на говор на омраза на социјалните мрежи. Разочарувачко, па дури и незамисливо е докаде се може да оди ваквиот говор, кој најдобро го отсликуваат непристојните и навредливи коментари на дел од оние кои имаат свои профили. Социолозите велат дека ваквиот израз на омраза и злоба кај човекот е израз на фрустрации, незадоволство од актуелната ситуација, а интернет просторот е еден од каналите преку кои тие лица ја насочуваат негативната енергија.
Кој се соочува со сиромаштија, се соочува со многу проблеми, еден од тие изрази би рекол, или бегство од тоа, или дури како би рекол, да заборавиме нешто на тоа, е и тој говор, всушност. Не можете како, на кого вие да се обратите, некој места, прегради, како би рекол, кој човекот може да се склони некое време, не, да речи дека некој го заштитува, не. И тој станува многу агресивен.
Вели професор Илија Ацески од Филозофскиот факултет во Скопје. Според него, токму тоа што не постојат јасно дефинирани санкции за лицата кои користат говор на омраза, е една од причините поради која тие се охрабруваат да пишуваат скриени позади некој профил кој неретко е и лажен.
Тој простор сега, оно што е медиумскиот, односно интернетот, буквално кажано, не, он е недефиниран. Кај се обраќате? Ви седите на столот дома, али се обраќате на многу широка публика. Вас као поединец никој ништо не ви може да во тој момент.
Муса Мусаи, професор по социјална психологија на Тетовскиот универзитет, вели дека агресивните пристапи на луѓето кон другите не се наследени, туку научени.
Од 90% случаеви, луѓето се повеќе наслонени кон тоа да бидат предрасудливи. Значи, со некој синдром или со некој патолошки работи кои парност се некогаш се и необјасниви. Проблемот во тоа како се третира другиот.
Социјалните мрежи не имаат филтри какви што имаат луѓето, вели Мусаи, и укажува на фактот дека неретко образовниот систем и домашното воспитување имаат вина за говорот на омраза кај луѓето.
Тоа што е нелогичен аспект, тоа се значи некако сите овие механизми, било тоа социјални мрежи, било тоа образовни систем, било тоа социјалниот живот, значи друштвениот живот на едно општество, се трудат некако да ја објективизира таа синдром.
Во меѓувреме, основното јавно обвинителство отвори истрага за ширењето говор на омраза за огнената трагедија во Грција. Од обвинителството информираа дека предметот го отвориле под добрен глас од јавноста. Од Хелсиншкиот комитет пак го поздравија отварањето на предметот, но исто така истакнаа дека вистински ефект ќе има само со конкретно обвинение и судска разрешница.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И годинава сезоната на прослави се претвора во сезона за пукање, па за една недела имало 11 случаи на заталкани куршуми, информираат од Министерството за внатрешни работи. Традицијата на пукање на свадби треба да престане, оти тоа му припаѓа на минатото, апелираат невладините организации. Прилог на Јасна Атанасовска.
Летово, како и предходните, свадбените веселби се одбележуваат со пукање од огнено оружје. Честопати овие испукани куршуми залутуваат и повредуваат луѓе, оштетуваат возила и објекти. Министерството за внатрешни работи неодамна информираше дека за една недела имало над 11 случаи на заталкани куршуми. Во овие случаи 10 куршуми оштетиле возила, а во еден случај има повредено лице. Според нив, најчестата причина за заталкани куршуми е пукањето од огнено оружје на свадбени веселби, нешто што се повторува секоја година овој период. Најмногу пријавени вакви случаи има во Тетовско-Гостиварскиот регион. Министерството се бори против нелегалното оружје со кампања и акција за доброволно предавање и легализација на нелегално стекнатото оружје. Според информациите за 10 години до 2015, Министерството издало 24.529 дозволи за поседување оружје на физички лица. Джабир Дерала од невладината организација Цивил вели дека акциите против нелегалното оружје се мултидисциплинарна активност и дека кампањите се неуспешни ако останат само на кампањи.
Министерството може да презема и подобри и по динамични мерки за сузбивање на злоупотребата на нелегалното оружје, меѓутоа тука се повикани и други институции кои би требало да се вложат во ова сепак долготрајна и долгорочна акција во општеството за да се надмине култот кон оружјето, да се надмине насилството и склоноста, мотивите да се поседува нелегално оружје и исто тоа се да злоупотребува дури и на еден банален, а сепак опасен начин, како што е славеничкото пукање.
Изјави Дерала, кој додаде дека организацијата како членка на меѓународната акциона мрежа за борба против нелегалното оружје, особено во сезони на прослави, се обидува да апелира до граѓаните, но без повеќе ресорна координирана активност нема да има успех. Оваа традиција на пукање пре некакви семени настани, истакна Дарала, мора да замине во минатото.
Славеничкото пукање е култура која се негувала подолго време и како субститут на тоа треба да се понудат други решенија, меѓу другото и се развира законски. Исто така во општеството мора да се создаде клима во која се гледа дека таквиот начин на прославување е веќе одамна надминат. Во минатото луѓето за да ги поканат своите пријатели, роднини од другото село, од другата страна на планината или на ридот, пукале со огнено оружје за да објават дека постои некаков настан, некаква вест. Знаете, тоа е во минатото, кога немало мобилни, кога немало подобри средства за комуникација.
Вели Дерала. Тој како член на организација кој се бори против нелегалното оружје, апелира до сите кои се во близина на некои лица кои го злоупотребуваат оружјето во славенички поводи, да го пријават во полиција и да се оддалечат од тоа место.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кумановскиот бизнис сектор недоволно ги користи проектите на Центарот за развој на североисточниот плански регион. Како причини ги наведуваат недоволната информираност, недостатокот на квалификуван кадар и комплицираната процедура за аплицирање. Од Куманово се јавува Светлана Античиовчевска.
Малите и средни предпријатија од Куманово поради недоволна информираност или поради немање доволно време да се позанимаваат со проектите на Центарот за развој на Североисточен плански регион или Министерството за економија, во незначителен број ги ползуваат. Министерството за економија неодамна одржало и работилница за да му се помогне на малото стопанство со одредена поддршка за неговиот развој. Владимир Павловски, координатор во бизнис центарот на Центарот за развој, вели дека сите мали и средни предпријатија можат да аплицираат за проектите кои се однесуваат на подобрување на производството, иновативните системи во него и севкупната нивна работа. Карактеристично според Павловски е тоа што менаџерите од предпријатијата немаат време.
Најмногу време губат во трка за производство, пронаоѓање на пласман и можеби тука ќе дојде недоволната информираност на представниците на овие мали и средни предпријатија за постојачките можности кои што ги нуди Министерството за економија за аплицирање за ваков вид на помош. На оваа работилница беа презентирани дел од пакетите кои што ги нуди Министерството за економија, меѓутоа најмногу представниците на предпријатијата се задржаа на тоа дека во Македонија има недостиг на работен квалификован кадар и дека тие се борат моментално со пронаоѓање на квалитетни вработени.
Павловски додава дека тие не се осврнале на платите кои што им ги даваат на вработените.
Најчесто квалитетните работници, т.е. квалификуваните работници, се наоѓаат надвор од државата и бараат вработување во некои од западните земји. Македонија се помалку и помалку остануваат квалификувани работници, што најверојатно е поради висината на платите и неможност за екзистенција од висината на тие плати.
Тој нагласува дека и представниците од бизнис секторот во градот, како и граѓаните воопшто, не се доволно информирани за постоење на центарот за развој, а уште помалку каква помош можат да добијат. Во изминатиот период од бизнис центарот се обидувале малите стопанственици да ги информираат преку веб страна, на која биле поставени можностите, условите, информациите, која пак многу малку била посетувана. Во иднина, според Павловски, нешто треба да се менува.
Потребно е најверојатно повеќе среди помеѓу представници на мали и средни предпријатија, со представници од Министерството за економија и со представници од бизнис центарот при Северо-Шумпански регион, за да може да се развие добра соработка.
Не може да се пренебрегне ниту фактот дека административната процедура за аплицирање за одредени проекти е комплицирана. Необходно е многу време, може би и вклучување на повеќе вработени во обезбедување на сето тоа, што пак од друга страна не постои гаранција дека апликацијата ќе биде прифатена. Малите и средни предпријатија имаат мал број вработени во администрацијата, оти тие се фокусирани на производствениот дел. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Земјината топка се прегрева и тој процес е неповратен. Научна студија објавена деновиве предупредува дека целта која треба да се постигне за запирање на глобалното затоплување, зацртана со Парискиот климатски договор од 2015 година, нема да може да го запре домино ефектот. Тоа ќе води до катастрофални сценарија за земјата. Гоце Атанасов.
Една нова студија вели дека целта за запирање на глобалното затоплување, поставена со Парискиот климатски договор, може да биде премалку за да се спречи катастрофалниот пораст на температурата. Целта е просечната температура во светот да се задржи да се зголемува до 2 целзиусови степена, над она што беше пред индустријската револуција. Сега и овие 2 степена представуваат опасност. Во најновата студија, која заеднички беше спроведена од Австралискиот национален универзитет, Универзитетот во Копенхаген и други институти, се вели дека дури ако целта биде исполнета, други процеси, кои веќе се влошени од климатските промени, може да зголема температурата на Земјата за 4 до 5 степени. Станува збор за топењето на поларниот мраз и за метанот што се ослободува од дното на морето. Сето тоа со време ќе направи Земјата непогодна за живеење. На краток рок, сцените како топлотните бранови, што моментално ја зафатија Европа, ќе станат многу почесто. Заедно со катастрофите, што ги придружуваат. Реките ќе се изливаат, ураганите ќе пустошат, а нивото на морето ќе биде и 10 метри повисоко. И сето тоа до крајот на овој век. Дали ова би можело да е точката која ќе го смени мислењето? Предходно и Обединетите нации предупредија дека доброволното намалување на емисиите на стаклени гасови, договорено во Париз, може би нема да биде доволно за да се постигне целта, дури и ако владите ги задржат своите ветувања. Деновиве, за време на посетата на Шведска за да го надгледа мултинационалниот тим кој се бори со тамошните шумски пожари, Христос Стилијанидес, еврокомесар за хуманитарна помош и управување со кризи, изјави дека е јасно оти климатските промени се случуваат сега и тоа не е лажна вест.
Now in South Europe, as more or less always, we face a real problematic situation.
Сега во Јужна Европа помалку или повеќе, така е секогаш, се соочуваме со вистинска проблематична ситуација во Португалија и Шпанија. Овие две земји членки се на црвена тревога и мали лекции дека овој феномен е вообичаен секое лето. Но не е вообичаен феномен првите шумски пожари да ги видите веќе во јуни. Значи, за мене ова е вистински доказ за климатските промени и климатските промени се тука. Тоа се случува сега и тоа не е лажна вест. Ово е мојот конкретен одговор кон администрацијата на Трамп. Колку за подсетување, председателот Доналд Трамп целосно ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор, бидејќи бил, како што оцени, неправеден за американските работници.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.